Ja, da skal vi prøve å gjøre det beste ut av det, som sagt. Jeg har vært på mange sommerskoler opp igjennom og forskjellig, og alltid vært en sånn utaknemmelig tid å ha møte på, akkurat rett etter middag og sånn. Mange som sitter bare med ett øye opp under seg. Men vi får be for møtet fortsatt, og be om at Herren få sitt tale sånn som han vil. Ja, Jesus, takk, du kjenner hver enkelt av oss. Du kjenner vårt hjerte, du vet om alle ting. Nå kommer vi fram for deg, Herre Jesus, i den frimodighet som du selv har virket i oss ved at du har forkynt oss evangeliet så klart. Herre, vi takker og priser deg for det. Blodet som renser oss fra all synd, det takker og priser vi deg for. Jeg kan ikke takke deg nok for det, Herre Jesus. Du forstår jo bare noe av hva det kostet deg. Må du da gi noen for å ta hvile over oss, ta det til våre hjerte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leste noen verser fra Markus 6 i går, og det skal jeg gjøre i kveld også. Men fra det første verset der, i Jesu navn. Begynte å se så dårlig etter hvert, vet du, at dette gjorde jeg skal få av hjemme. Men der står det sånn i Jesu navn. Han gikk bort derfra og kom til sitt hjemsted, og hans disipler fulgte ham. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham ble meget forundret og sa, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt ham? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender. Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? Og er ikke søstrene hans her hos oss? Og de tok anstøt av ham. Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte. Han kalte de folk til seg og begynte å sende dem ut to og to. Og han ga dem makt over de urene ånder. Han påla dem at de ikke skulle ta med seg noe annet enn en stav på veien, ikke brød, ikke skreppe, ikke kobberpenger i beltet. De skulle ha sko på føttene, men ikke ha på seg to kjortler. Og han sa til dem, når dere tar inn i et hus, så skal dere bo der til dere reiser fra stedet igjen. Er det stedet ikke tar imot dere og ikke vil høre på dere, så dra derfra og rist av dere støv under føttene til et vitnesbyrd mot dem. De dro da ut og forkynte for folk at de skulle omvende seg, og de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje, og helbredet dem. Amen. Ja, dette var en hendelse i Jesu liv. Den tiden han var her på jord, mange som hørte ham ble meget forundret og sa, ja, hva sa de egentlig? Jo, de ga ham vitnesbyrd. De ga ham bare gode ord. De kjente altså den visdom som var gitt ham, og de var vitne til de kraftige gjerninger som skjedde ved hans hender. Ja, men da kjente de vel at han var særegen, at her var det noe som var verdt å få dypere innsyn i, ikke sant? Men nei, i stedet så ble vi vitne til dette særegne fenomenet som blant oss i dag har fått betegnelsen janteloven. Og som har denne innstilling som direkte frukt, hvem er det han tror han er? Og så vil man dra vedkommende ned på et plan som ikke rettferdiggjør at han har noe å si dem. Han er ikke noe større enn oss. Så hvem er han tror han er? Så vi leser her følgende av at de så og erkjente hans visdom og gjerninger ble. Og de tok anstøt av ham. Det skulle du ikke tro. Og hva det de bruker for å få ham ned fra høyden? Jo, hør dette ynkelige. Ikke dette tømmermannen? Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon, og ikke søstrene hans her hos oss? Altså, janteloven så visst ikke en ny dato, altså. Den var virksom også på Jesu tid. Og den var brukt mot ham selv. Og enhver Jesu etterfølger, som står fram med et sant budskap fra Herren, han møter det samme fenomenet, altså. Denne patetiske småligheten i mennesket som vil trekke alle ned på sitt eget nivå, som ikke behøver å forholde seg til noen annen enn sin egen overbevisning. Men en annen ting at dette simple snakket av disse smålige menneskene åpenbarer tross alt en sannhet for oss, som Guds ord. Fariseer og de skriftlærde sa veldig mye sant om Jesus, uten at de var klar over det selv. Og det gjorde også disse her, trakk frem noe som talet til oss altså. Nemlig dette at Maria for så visst ikke til himmelen som jomfru, slik som katolikkene lærer altså. Hun levde et normalt liv som enhver annen kvinne. Jesus hadde både brødre, hører vi, og søstre. Og vi skjønner ut fra det som blir sagt her, at det var selvsagt ikke brødre og søstre i ånden det var tale om. Men det var kjødelige søstre og brødre. Som disse henviste til. Vi skal ikke gjøre det til synd som ikke synd, altså. Det kan være mye som blir gjort til synd som egentlig ikke det, når vi skal være riktig konservative, vet du. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Nei, han kan jo ikke gjøre noe der hvor de tar anstøt av ham, ikke sant? Slik forlanger mange mennesker som i utgangspunktet har tatt anstøt av Jesus. Gjør det stille mitt indre, gjør det stille mitt indre, kan du si av det. De har altså denne innstilling over ham, og likevel så krever de at han skal gi dem tegn, så de kan tro på ham. Åpne skriften for dem, så de kan tro på ham. For de forstår jo ikke noe av det som står der, ikke sant? Det så mange motsetninger og paradokser og så videre. Sannheten forstår du, at de hadde ikke trodd på ham, og så døde stå opp. Så vi kan lese Jesu ord om den rike mannen i fortapelsen i Lukas 16, 30 og 31, hvor han argumenterer mot Abraham, og mener at hans brødre ville komme til tro om bare noen kom til dem ifra de døde. Han får svar. Men han sa, nei far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Det jo nettopp dette så mange tror på i vår tid. Kunne det bare skje slike ting, og da skulle mange komme til tro. Men hva svarer så Abraham? Og nå vi også i evigheten. Men han sa til ham, hører ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Det forbundet til skriften, altså. Som åpenbare enten anstøte eller antakelsen hos et menneske. Enten har du tatt imot, og det vil si bøy deg for ordet, eller så står du det imot og argumenterer imot det, selv om du selv mener å ha antatt deler av det. Den ånd som rådet i den rike mannen som levde her på jord, åpenbarer seg også i evigheten. Den samme ånd. Han argumenterer mot Abraham. Altså mot ordet. Alt imot det som ikke syntes og passet ham i skriften. Og så får han også dette fra ham så avslørende svaret. Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke, og så videre. Her får han innsyn i hvorfor han befinner seg der han nå i fortapelsen. Han tok ikke mot ordet, da det kom til ham. Han var nok opplært i den lære som var utbredt i Israel på den tiden, at den det gikk vel for her i livet, også materielt, han var under Guds velsignelse. Det var liksom et tegn det, på at du var velsignet av Gud, at det gikk deg vel her i dette livet. Så selv om han sikkert nå og da kunne kjenne på en viss uro på grunn av det liv han levde, så trøstet han seg altså til det han så av den såkalte velsignelsen i livet sitt. Hvor snart kan ikke det være for noen der? Det liksom ting i livet mitt som tyder på at jeg under Guds velsignelse. Velsignelsen, den knyttet til én person. Den gitt hele verden i én person. Og det Jesus Kristus, som du så lå altså utenfor den rikes dør, slik som Lazarus, full av sår og pine, og hundene slikket av sårene dine. Det hadde altså Lazarus fått se, at velsignelsen den i ham. Han så ingen velsignelse i livet sitt, han lå der som en tigger, altså utenfor døra av den rike mannen. Men han hadde velsignelsen. Den rike mannen så på alt det han hadde, og sier Gud har velsignet meg. Ja, det var samme velsignelse som Ismael fikk, men han fikk ikke noe mer heller. Da lukket øya sin i denne verden, så slo han dem opp i helvete. Det gjør du også. Om du ikke har fått tak i denne velsignelse som Gud har gitt deg, og se hva den består i, altså. Så vil du få deg en overraskelse på den andre siden. Det er svært det. Slike ting som innprentet, særlig når det ung alder, det har en tendens til å sitte som spikere, som vi sier. Det kan være religion, det kan være politisk anskuelse, eller et mer generelt livssyn og noe slag. Og du kan ikke fri deg selv fra dette, du må løses ifra det. Du må altså løses ifra dette som du har blitt innlært, altså, som har gått inn i deg. Og som har blitt din overbevisning. Hvis den feil, så må Gud løse deg ut fra det, så du ser at dette feil, altså. Du kan ikke fri deg selv fra det, og det om dette her som bibellærer Øyvind Andersen sier at vi sier at vi har en overbevisning. Nei, sier han, det overbevisningen som har deg. Og hør du, ordet kommer ikke til så lenge du sitter fast i det. Jesus kommer ikke til. Hva var det som gjorde at Jesus ikke kom til hos fariseerne i skriften? Det var religiøsiteten deres. De var allerede overbevist om veien til himmelen. Men det var deres vei til himmelen. Det var ikke Guds vei til himmelen. Og så holdt de på med alle disse gjerningene. Og så holdt de på med denne, å bygge opp sin egen kvalitet, kan du si. Så en dag skulle stå for Gud og forrose ham. Det var på vei til fortapelsen. Visst var det det, det skjønner vi jo. Og Jesus ville overbevise dem om det, så han kunne få åpnet øynene deres. Hvorfor kommer han ikke til? Jo, for han støter an mot det som du synes om. Og du tar anstøt av ham. Du vet kanskje ikke at det Jesus som taler til deg en gang, for han begynner å rive disse tingene. Har du opplevd det, kjære venn? En dag så forsto du ingenting av noe av dette. Du kunne ikke gjøre noe som helst for å komme dit du skulle være som en kristen. Det var bare synd, det var bare forvirring. Du hadde altså ikke noe å komme til ham med. Og så måtte han begynne å opplyse deg om hvor veien går. Har du opplevd det? Eller sitter du her og har noe som du tror skal bringe deg til himmel og salighet? Som utenfor Jesus? Som din måte å leve som en kristen på, kanskje? Jeg gjør ikke det, jeg gjør det. Nå lever jeg sånn, nå ber jeg så mye, nå leser jeg andakter, og så videre. Jeg en ærlig mann, en ærlig kvinne. Gjør det rett og sjelt med, og så videre. Og så tror du liksom at det her skal gjøre noe som helst forskjellig for Gud. Så kommer du en dag til himmel og salighet, der sitter Faderen på sin trone, det skremmende. Når et slikt menneske skal inn for Gud, det skjønner vi jo. Og så sier han, for å bruke menneskelig ord, jeg talte jo til deg om min sønn. Hørte du ikke ord om blodet, om korset, den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis? Hva det du kommer med? Hør nå, mens du ender på veien. Jesus sier jo det stedet at du blir enig med din fiende på veien, så han ikke skal kaste deg i fengsel og så videre. Bli enig med Gud nå, hvis ikke du, Jesus, opplyser mitt hjerte. Så er ingen mulighet. Men så står det videre. Han kalte de 12 til seg og begynte å sende dem ut. Her var altså noen som hadde antatt ham så vidt, i alle fall, at han kunne bruke dem til å utbre sitt rike. Men så vet vi jo ifølge historia i Johannes 6 at også de fleste av dem tok anstøt og gikk ikke lenger omkring med ham, som det står, da han holdt frem kjernen i budskapet. De hadde vært ute og gjort mektige gjerninger i Jesu navn. De hadde drevet ut onde ånder. De kom glade tilbake og vitnet for Jesus hva de hadde vært med på, for hans navns skyld. Og de fleste av dem gikk bort da Jesus forkynte hva budskapet egentlig er. Det er ikke en maktposisjon hvor du rår over djevler og rår over sykdommer og alt dette her. Men det er en total avmakt, så du må ete hans kjøtt og drikke hans blod for å komme igjennom. Det er det han består av du må ha for å komme igjennom. Og da blir du ikke så stor. Det er ikke noe av ditt som skal inn i himmelen. Du må bli født på ny. Du må ha Jesu Kristi lege i vår blod. Det er ikke noe annet som holder. Alt annet brenner opp i møte med Gud, den fortæren i mot all synd. Selve frelsesordet, altså, det var det de støtte seg på, også disse her. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, med andre ord, frelsen er i meg, i mitt, og i det alene. Det er Jesu budskap til oss også i ettermiddag. Det er ingen frelse uten Jesus Kristus, og da heter det ikke uten Jesus Kristus også. Nei, han er altså frelsen i sin egen person. Som det sies også i Jesaja 43,11, jeg er Herren, og for uten meg er det ingen frelser. Det er ingen frelse, altså utenfor Jesus. Jeg håper til Gud at du kan se hva jeg sier nå. Se personen Jesus Kristus. Hans komme til verden, hans liv her, hans død og oppstandelse. Det er ikke noe utenfor det. Det er ingen frelse. Det er ikke noe samfunn med Gud. Det er ingen kristendom utenfor det. Det er i Kristus. Alene. Hele Guds frelse, hele din frelse er i ham. I hans person, punktum. Og her er ordet hele særs viktig. Må du ta med deg det? Din frelse, altså den frelse som er gitt av Gud, ikke det du selv kommer på og synes er rimelig og religiøst og kristelig og alt det der, men Guds frelse, ta med deg det ordet, Hele denne frelse er i Kristus. Og hør dette alvorlige ordet fra Jesaja 28, hvor Herren liksom roper ut gjennom denne profeten til ordet og til vitnesbudet. Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det ingen morgenrøde for dem. Ingen morgenrøde. Altså, ingen ende på natten. Man forblir med andre ord i mørket, det åndelige mørket. Og hør, taler i samsvar med dette ord. Har du lyst til å bli forkynner? Tror du det er for interessens skyld? For ikke å si, tror du det er gøy? Nesten tror det av og til da. Jeg ser enkelt av disse her, hvor du kan ha stand-up-komiker, eller hva det er for noe, ikke sant? Det er så gøy, det er så gilt. Det er så mye taler i samsvar med dette ord. Vi mennesker har dette i oss fra fallets dag, og at vi elsker andres gunst. Det kommer ikke utenom. Det har du sikkert merket. Deres beundring, deres ros, og så videre. Du ser det i verden blant skuespillere og rockestjerner, blant annet. Der kommer det jo så tydelig fram. Man beruses av andre menneskers tilbedelse og hyllest og beundring. Det suger liksom til seg som en svamp. Det er deres store gledeliv at det lykkes dem å få alle disse tilbederne som ser opp til dem. Det er mennesker, altså det er syndens mennesker som står frem. Og dette har vi alle sammen i oss. Blir du derimot en forkynner av Guds sanne ord, så får du ikke mye av det. Og det fikk heller ikke Jesus selv, ser du. Du ser hvordan det gikk her. Det kunne se ut som det skulle bli store skare av dette, vet du. Store saker. Og disse store skarene av mennesker fulgte ham, da var det lett til og med for Judas å være med en av Jesu flokk. Hos hvem Jesus? Men til sist, ved korsets fot. Der sto en liten flokk. Hos hvem Jesus hadde fått inngang i hjertet. Ikke hans gaver, ikke hans storhet, ikke noe av dette, ikke alle herlige opplevelser han kunne gi dem og lignende, men Jesus selv. De sto der altså selv når alt syntes tapt. De gikk tidlig ut i graven selv og hele hans misjon på jord syntes fullstendig feilslått. De måtte dit hvor Jesus var. Selv han var død også, så måtte de dit. De var trukket imot ham. Jesus taler i Johannes 6 om disse som faderen drager. De kommer til meg, sier han. Ja, de kom til ham, selv om alt liksom hadde gått i vasken, menneskelig sett. De kunne ikke holde seg unna ham. Måtte dit. Må ikke også du det? Det er jo det som er i kristendom, ikke sant? Må du ikke dit hvor Jesus er? Hvor enn diffust i mange ting kan være i ditt kristeliv, altså at du ikke skjønner så veldig mye ut innan det. Men du vil så gjerne dit hvor Jesus er. Og du må kunne få et møte med ham. Må kunne få komme nærmere ham. Du vil så gjerne bekrefte at han ser med velbehag på deg, ikke sant? Du vil så gjerne bekrefte at han vil ha med deg å gjøre, ikke sant? Det er den største tragedien i mitt liv i denne tid. Altså, om Jesus skulle forlate meg. Og så er du så våga at du lefler med synd, og det ikke så farlig om jeg kommer på et møte, og hvordan det ikke vi holder på, og vi visste det vel det, tenk om Jesus forlater deg. Det skal komme noen frem for ham på den siste dag og si at du kjenner meg, Jesus. Jeg har gjort kraftige gjerninger i ditt navn, drevet ut onde ånder, jeg tar profetisk i ditt navn, du kjenner vel meg. Da skal jeg si like ut til dem, sier han. Jeg har aldri kjent dere. Hvem dere? Du ikke redd for det? Du en sann kristen, så du det. Selv om du kjenner den kulda og likegyldigheten og tomheten og dødheten i deg selv, så kan du i alle fall ikke miste Jesus. Jeg snakker ikke om veldig følelser og sånn nå. Jeg snakker om konkret erkjennelse. Jeg kan ikke være uten Jesus. Hva har jeg igjen da? Han min frelser. Altså denne forunderlige lengten etter Jesus på en måte selv når vi på det kaldeste, altså. Du tenker, kunne jeg bare riktig få se Jesus da var jeg varm igjen? Du har liksom fått ditt alt i ham, hva det åndelige angår også. Jeg har ikke lenger noe utenfor ham. Mitt liv, sier Paulus, er ikke et ord verdt. Enn han levde front, altså, som kristen han. Mer enn noen av oss, sikkert. Hans liv var ikke et ord verdt. For en ting som har vært noe, det var det Jesus var for ham. Det skulle han gjemt i himmelen og sa det på. Rettferdighetens krans ville klar for meg i himmelen. Ja, hvem var det som hadde skaffet den til veie? Det var ikke Paulus. Det var det han hadde prøvd på før han møtte Jesus. Nei, det var en annen som hadde gjort den ferdig for ham. Og nå lå han og ventet på ham. Som han også sier da, jeg strid troen skole strid. Altså. Og nå ligger den ferdig. Hva han trodde på? Jo, han trodde på det som Jesus hadde gjort ferdig for ham i himmelen. Det som lå og ventet på ham der. Den arven, den skatten han hadde fått der. Jeg kan ikke få sagt det klart nok, og ikke for meg selv eller andre, altså akkurat dette her. Det er så viktig, folk. Vi lever i sånn likegyldig tid og for lære, og for Guds ord lærer. Hvis ikke du ser det som ordet taler, altså. Det ingen målrøde, altså. Det ingen frelse. Jeg vet ikke noe i mitt kristenliv som jeg kan sette meg ned og hvile på. Om da ikke Jesus er mitt kristenliv. Da sitter jeg nemlig godt. Da har jeg funnet det evige hvilested utvalgt og pekt ut for meg av Faderen selv. Da følg meg på det nå til slutt. Gud, altså Faderen i himmelen, han har skaffet deg et hvilested. Han har utvalgt et hvilested for deg. Har du sett hva det for noe? Eller holder du på å strede med ditt eget? Jeg vil gi dere hvile, sier han. Og det står allerede i det gamle testamentet, så står det unn den mødige ro, som det stod tidligere. Nå står det vel utmattet. Unn den utmattede ro. Er det Gud har kalt deg til? Ro, hvile, fred og glede. Og han har altså gitt deg det i sin sønn Jesus Kristus, det er ditt. Til og med den der skamlige, hjemmeværende sønnen som jeg hørte om her i forrige time, så sier altså faren til at alt mitt er jo ditt. Og så driver du der ute og arbeider så svetten havler, fordi du tror at du ikke skal få noe av meg. Du må arbeide for det. Det er jo ditt. Har du ikke sett det? Jeg husker da jeg kom med og ble en kristen og kom i verden og inn blant en del på bedehuset, der var våkne kristne, mange av de. Og så snakket de om dette typiske de sa før. Har du sett det? Har du sett det? Har du vitnesbyrde? Hva er det du skal se da? Du skal jo se Jesus, så den han virkelig er. Til slutt, Alvorlig å tenke på denne fristelsen forkynner er utsatt for, også de som utgangspunkt er sanne. Og gi det folket vil ha for å slippe denne forsmedelsen altså. For å høste noe applaus på en ellers tom vei, for å si det sånn. Tenk deg Jesus da han sto der ute, han visste jo på forhånd hva som kom til å skje, og så forkynner han budskapet, altså kjernelig budskapet, og så går de fleste, og så står han igjen med disse 12, og enda en av de var en djevel, som han sier. Hvor er de, alle sammen? Gikk de? Ja. Han lot dem gå. Han kunne ikke frelse dem med noe annet, vet du. Jeg hadde en underlig drøm for mange år siden, veldig kjent forkynner. Jeg så han sto på plattformen der og forkynte, og så jeg vil ikke nevne hvem det var, men det er ikke det som er poenget heller. Og så slår han liksom ut med hendene og så sier, jeg har ikke noe annet folk. Så. Vil du ha noe annet? Vil du ha noe annet enn Jesus? Vil du ha noe mer? Akkurat som folket der ute i ørkenen, Israels folket, som ble så lei av denne mannen, så gi oss kjøtt og ete. Gi oss noe av dette vi hadde i Gud. Ja. Så følge deg, Gud, og selvfølgelig. Men ikke på denne dårlige måten her. Gi oss noe som vi virkelig vil ha. Noe som smaker oss. Hvis du vil til himmelen, og du er ung eller gammel, resten av veien kommer til å bli en smal vei, og det er en trang port. Og hvis du forventer at dette her skal bli videre og breiere etter hvert, ja, så er du på feil vei. Da har du en feil tanke. Det blir aldri annerledes. Men til mer du blir forsonet med dette her, til mer glede får du i Kristus. Du blir så knyttet til ham at du kan ikke leve uten ham. Nei, for alle ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Sånn blir det. Vitnesbyrd. Jeg leste et sitat av Spørsen her forleden, og det nevnte jeg også her i går i den timen. Han sier det sånn, det vil komme en tid, da i stedet for at hyrdene mater sauene, vil kirken ha klovner til å underholde geitene. Det er ikke noe helt ukjent fenomen i vår tid, skulle jeg mene. Nei. Altså, ikke mate de som skal bli frelst og nå himmel og salighet, men underholde de som skal gå fortapt. Og altså, ved dette her, binde dem i deres fortapte tilstand så de ikke våkner. Det er svært. Det er noe å svare for på den siste dagen. Nå spør jeg igjen, vil du bli forkynner? Vil du bli prest? Jeg sier til meg selv og til alle, les og hør Guds ord, og ta lærdom av det, altså dere sier, la det få tale ut med deg. Sett deg som denne Nikodemus ved Jesu føtter, og hør hva han har å si. For du har ikke peiling i utgangspunktet. For Guds nåde og fred og Herre Jesus Kristus, vi ber om det, ditt dyrbare navn, Jesus. Vi ber om denne nåde og fred som var der av deg. Opplys oss ved ditt ord og ved din hellige ånd, så vi kan se og forstå og gripe dette og bli grepet av deg. Og du ser nåde til oss, Jesus, for ditt navns skyld.